Бишкекте саат 10, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбызды сунуштайбыз. Алып баруучулук тизгини Али Токтокуновта. Бүгүн Азаттыкта. Экстремизмге жана радикализмге каршы күрөшүү Бишкекте 8 өлкөнүн муфтийлери жана дин ишмерлери чогулушту. Алар эмес, сиз өкөбүздөй эле укук ай жылдап зарыккан этникалык кыргыздардын айрымдары паспорт алышты.
Бүгүн аябай кубанычтамын. Көп кыйынчылыктар болду. Мисалы, мынан бир жерибиз ооруп, уктурууга барсак дагы паспортуңар жок экен деп, анан ишке кире албаста.
Орусия ак башанын доорундагы эрежелерге кайтабы?
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно.
Генерал Золотовдун чечалаган ушул билдирүүсүнөн кийин Думага дуэлге уруксат берели деген мыйзам сунушталды. Аларда мигранттар арасында ичкилик ичкендер көбөйдү жана ичимдиктин айынан кылмыштар дагы белгилүү болуштады.
Чогулгандар келгиле баягы кыргыз укташылат дагы жөн кетпейбиз, ал жерден шоро ичип кетпейбиз эч качан.
Ушул жана башка маалыматтарга чогуу ортоктош бололу. Ага чейин Гүлай Машакеевадан жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы. Кыргыз-тажик чек арасында тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырдаал толук көзөмөлдө. Бул тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариева Азаттыкка билдирди.
Бирок чек арачылар тарабынан баягы кырдаал көзөмөлдө. Биздин чек арачылар ошо укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен бирдикте тартипти сактоо боюнча көзөмөлгө алышты.
Жергиликтүү тургундардын айтымында 12 сентябрда тажик тарап Кыргызстандын аймагынан уруксаты жок түтүк аркылуу таза суу алып өтүүгө аракет кылган. Окуя Көк Таш, Аксай, Айыл аймактарындагы жерге байланыштуу чыккан. Тажик тургундардын айтымында кыргыз чек арачылары тилкеден өтүп келишкен. Андан соң жергиликтүү тургундар тирешке кетишкен. Окуяга байланыштуу Баткен жана Исфара райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик жолугушуудан соң расмий маалымат берилерин билдирди. Мьянманын де-факто лидери, Нобель сыйлыгынын ээси Ан Сан Су Чи, Рейтер агенттигинин эки журналистине чыккан сот өкүмүн коргоду. Алар журналист болгон үчүн соттолушкан жок. Сот аларды мамлекеттик сыр жөнүндө мыйзамды бузду деп тапкан үчүн соттолушту. Эгер биз мыйзам үстөмдүгүнө ишенсек, алар доо арыз менен кайрыла алышат жана сот өкүмүн туура эмес деп эсептешсе, ал кемчиликти көрсөтүп берүүгө укугу бар. Мьянма аскерлеринин колунан ажал тапкан рохинжа мусулмандары тууралуу материал даярдап келген 32 жаштагы Валоун менен 28 жаштагы Соо былтыр декабрь айында кармалган. Сентябрдын башында Мьянманын соту аларды мамлекеттик сырды ачка чыгарган деп таап 7 жылга эркинен ажыраткан. Бириккен улуттар уюму журналисттердин соттолушун Мьянмадагы сөз эркиндигинин чектелиши деп мүнөздөгөн. 2017 жылдын августунда Мьянманын Рахайн штатында миңдеген рохинжа мусулмандары коопсуздук күчтөрүнүн операциялары маалында каза таап, 700 миңден ашууну коңшу Бангладешке качууга аргасы болгон. Журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде көрсөтүп, иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыкты.
Маркум Улан көрүстөн саткан көпөстөрдү тизмелеп, факты менен көрсөтүп берди. Ошол учурда ага телефон аркылуу коркутуулар да болгон. Экинчиден, элибиздин төө чачын тик тургузган музейдеги коррупцияны биринчи болуп Улан алып чыккан. Үчүнчүдөн, Улан Эгизбаев кыргыз темир жолу ишканасындагы кейиштүү абалын тартып, коррупциялык схемасынын бетин ачып берди эле.
Деген эле күлү күч органдары өкмөт коомчулуктун бүйүрүн кызыткан, уурулуктун бети ашкере болгон иштерге көз жумуп жатканына токтолду. Курч иликтөөлөр менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн жеринен каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына даянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү менен жабык талкууланды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы шаршембиде кабарлады. Варшавага Тажикстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Низамиддин Зохиди жетектеген делегация барган. Эл аралык уюмдун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү жолугушуунун маанайына канат танганын белгилеп, укук коргоочулар Тажикстандын бийлиги менен мындан ары тыгыз кызматташууга үмүттөнүп турушканын айтты. Буга чейин Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жыйыны маалында тажик делегациясынын мүчөлөрү менен оппозициянын тарапкерлери мушташа кеткен. Польшанын баш калаасында 10 сентябрдан 21 сентябрга чейин адам укуктары жана демократия боюнча жылдык жыйын уланат. Ага Кыргызстандын расмий делегациясы жана жарандык коомунун өкүлдөрү дагы катышууда. Бишкек шаарында түрк тилдүү өлкөлөрдүн кино күндөрү башталды. Иш-чарага Казакстандын, Азербайжандын, Кыргызстандын жана Түркиянын парламенттеринин депутаттары, маданият министрликтерин жана дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү, кинорежиссерлор, аниматорлор жана маданият ишмерлери катышат. Көрүүчүлөргө Азербайжандын Кызыл Бакча, Казакстандын Уралман, Кыргызстандын Түнкү Кырсык, Түркиянын атынан Буудай жана Айла деп аталган тасмалар тартууланат. Дандали сөздү сизге берейин.
Чоң рахмат Гүлайым Ашакеева айтып үлгүргөбөгөн жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда бар, daregazattik.org кирипкенден окусаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин. Эртең 14 сентябрда Ош, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар жаайт дешет синоптиктер. Чүйдө түнкүсүн абанын табы 12 градуска чейин жетсе, күндүз 21-26 тегерегине чейин болот. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин жылуу, күндүзү 19-24 көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 23-28 чейин жетип барат. Баткенде түнкүсүн 17 градус тегереги, күндүз 29 чейин чыгат. Ысык Көлдө түнкүсүн 8, күндүз 18-23 жетет. Нарында түнкүсүн 8, күндүз 19-24 чейин жылуу. Ордо кала Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет секундуна. Абанын табы 9 градуска чейин түнкүсүн болсо, күндүз 22-24 тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми баяндарга келели. Бишкекте 8 өлкөнүн муфтилери жана дин комиссиясынын өкүлдөрү чогулуп, диний экстремизмге жана радикализмге каршы күрөштү талкуулашты. Дүйнөлүк чакырка айланган бул кооптуу нерселерге ким кандай жол менен күрөшүүнү сунуштады? Эрнис Нурматов азыр айтып берет.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Дини кырдаалды талкуулаган Бишкек шаарындагы иш-чара Руханий Жибек жолу деп аталды. Бул жыйындын ураны улуу гуманисттик салттар жана учур чакырыктары деп аталды. Бул мындай жалпылап алып караганда 3-жолу өткөрүп жаткан жыйын экен. Биринчиси Кытайда Үрүмчү шаарында, экинчиси Орусияда Казан шаарында өткөн экен. Ал эми бул жолу ошол өткөрүүнү Кыргызстандын муфтияты менен Кыргызстандын ошол дин иштери боюнча комиссиясы өзүнө алган экен. Бишкектеги жыйынга, бүгүнкү жыйынга Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Эстония жана Литва мамлекеттеринин дин башкармалыктарынын өкүлдөрү, эксперттер, диниятчылар келишти. Жогоруда аталган 8 өлкөнүн тең ошо муфтилер келди. Албетте Кытайдыкы муфтий эмес, мусулмандар ассоциациясынын башчысы деп аталат экен, бирок алардан ошол бир катар кызматкерлер, андан сырткары ошол дин иштери боюнча комиссиясынын өкүлдөрү да келип өздөрүнүн ошол билдирүүлөрүн жасашты. Негизинен жыйында ошол бир гана сөз көп айтылып атты, байма-бай анда ошол кыргыз дүйнөдөгү ушул өлкөлөрдүн ичиндеги экстремизм жана диний экстремизм жана радикализм менен күрөшүү маселеси, анын үчүн кандай чогуу иштөө керек, кандай аракеттерди көрүү керек деген темалар боюнча өз сунуштарын айтышты. Мен жыйындан азыр гана келгендиктен үндөрдү которуп үлгүрө электин, ошол себептүү айрым үндөр орусча кетсе угармандардан кечирим сурайм. Маселен, мына азыр Орусиянын мусулмандар башкармалыгынын башчысы муфтий Равиль Гайнуддиндин үнүн угуп көрөлү. Ал ушул экстремизм жөнүндө сөз кылып жатат.
Только совместными, скоординированными усилиями мы сможем избавиться, инша Аллаху Тааля, от этой страшной заразы, завезенной к нам извне. Причем уместно сразу же обратить на тот печальный факт, что довольно нередко однобокие и непродуманные решения.
Равиль Гайнуддиндин сөзүнө мындай комментарий бере кетсем, ал ошол жалпы мамлекеттер муфтий ушул 8 өлкөнүн муфтияттары чогуусу менен экстремизм, терроризмге күрөшүү керектигин айтты. Ал мындан сырткары өзүнүн докладында жанагы диний окуу китептерине карата ошол эксперттик баалар аябай начар болуп аткандыгын ушул өлкөлөрдө, анын ичинде Орусияда дагы анан ушуну жандандырыш керек экендигин белгиледи. Ал эми Орусиянын мындан сырткары ошо баардык эле муфтийлер өздөрү сөз алып, ар кимиси ошол өздөрүнүн өлкөсүндө экстремизм жана радикализм менен күрөшүү маселесинин практикасын, тажрыйбасы менен бөлүшүштү. Өзгөчө Өзбекстан менен Тажикстанда ошол көп уюмдарга тыюу салынганы жөнүндө айтылды. Маселен, Кытайдын дин иштери боюнча ошол Кытайдын мамлекеттик башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Чен Сунжун экстремизм менен радикализмден сырткары терроризм менен да күрөшүү керектигин айтты. Чен Жунжун ал негизи терроризмди мындай этностук үлгүдө да болуп кетип аткандыгын, бул жаатта ошол Кытай өзгөчө аракеттерди, муну менен күрөшүүдө өзгөчө аракеттерди көрүп жаткандыгын, экстремизм менен террор бул ислам эмес экендигин, ал негизи исламдын ошол негизги адептерине каршы келе тургандыгын билдирди. Негизи жыйында мындан башка дагы ошол жогоруда айтылгандай экстремизмге күрөшүүдөн сырткары ошол муфтияттардын бири бирине жанагы структуралык жактан түзүлүштөрү жасаган иштеринен тажрыйбасын алмашты. Андан сырткары ошол эле жогоруда сөз болгондой экспертиза, диний адабияттарга жасалган экспертиза жөнүндө сөз болду. Өзгөчө ушул тема аябай талкуу болду. Ана тагыраак айтканда кээ бир китептер мындай экстремисттик болбогон ислам дининин жанагы классикалык үлгүдөгү элдин баары окуган эле китептер экенине карабай, ошол кээ бир китептер экстремисттик китептердин катарына кирип калып аткандыгын сынга алышты. Азыр маселен ушул жыйындын жыйынтыгы жөнүндө ошол Кыргызстан муфтий Максат ажы токтомушту угуп көрөлү.
Бүгүн мына ушул экстремизм терроризмге каршы күрөшүүдө сырттан келген коркунучтардын баардына туруп берүү, диний жагынан болсо ишенимдин аркасынан, жөнөкөй башка жагынан болсо аларды туура жаштарыбызга өзгөчө багыт көрсөтүү максатынан мына ушул экстремизм менен терроризмге каршы чыгып, биз ошолор менен каршы күрөшкөнгө атайын ошол жолдорун карап, жолдорун иштеп чыгайлы. Азыр ушундай бир сунуштарыбыз болуп атат. Ушул келген мамлекеттердин баардыгы бир квартал сайын биз отчет катары конференциянын жыйынтыгынан резолюция кабыл алынды, бирибизден опыт алмашат экенбиз.
Негизи мындай жыйынтыктап айта турган болсок, бул өлкөлөрдүн баардыгы негизи мындай ханафи мазхабында болгондугу үчүн дагы ошо ислам дининин мындай көз караштары бир топ туура келет экен, бирок ошол эле мезгилде жанагы кээ бир уюмдарга карата экстремисттик көз караштар ар башка экен. Маселен, ошол эле таблиги жамаатты Орусия экстремисттик деп тапкан болсо, ал Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Ушуга окшогон маселелер мындай көз караштарды кээде мындай ар башка кылып коюшу мүмкүн деген да сын пикирибиз болду.
Чоң рахмат, бул биздин кабарчыбыз Эрнист Нурматов болду. Таңкыга да кенен жазып бермекчи, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда туулуп өскөндөр үчүн билинбеши мүмкүн, бирок чет өлкөлөрдөн түпкү мекенин Кыргызстанды издеп келип, бирок документи жок, кыргыз жарандыгын ала албай арасат кылгандар үчүн жылдап паспорт алыш абдан көйгөйгө айланган. Алар паспорттун жоктугунан катардагы Кыргызстандын жарандары ээ болгон укуктарга ээ болбой келишкен. Акырындап андайлардын саны азайып жатат. Бүгүн паспорт алгандар тууралуу Медер Ниязалиев айтып берет.
Бул жолу мамлекеттик каттоо кызматынын Оштогу өкүлчүлүгү область боюнча 14 этникалык кыргызга жарандык паспорт берди. Алардын бири өзбекистандык кыргыз Разия Карабаева Кыргызстанга келин болуп келгенине 20 жылдан ашты. Ошондон бери кыргыз жарандыгын ала албай келген.
Паспорт алайлы дегенде бизде ЗАГСыбыз болбой калган. Ошол себептүү паспорт ала албай жүргөнмү. Жолдор жаалып, анан ал жакка Өзбекистанга өтүшкө мүмкүнчүлүк болбогон. Азыр эми жолдор ачылып, ал жактан ЗАГС алып келгенибизден кийин эми паспорт алып турам. Бүгүн аябай кубанычтамын. Көп кыйынчылыктар болду. Мисалы, мынан бир жерибиз ооруп, доктурга барсак дагы паспортуңар жок экен деп, анан ишке кире албастан ушинтип кыйналып жүрдүк.
Ал эми Айтбай Жээнбеков Тажикстандын Мургаб районунан 6 жыл мурун келген. Ал Оштогу технологиялык университетин тажик паспорту менен бүтүргөн.
Тажикстан паспорту менен эми окуп жүргөндө көп эле кыйынчылыктар болгон. Ал Мургабка барып келгенден кийин кайра учетко коюш керек, учетко койгондо таанышым болсо же үйүм болсо учетко коюу абдан эле кыйын болду. Эми тааныш болуп билиш кылып акалар эжелер бар экен, ошолордун жардамы менен временный учетко коюп 6 айга 1 жылга ошентип окуп жүрүп окууну бүтүрдүм. Эми азыр буюрса паспортту алдым. Эми жашоонун жаңынан баштайм деп турам. Буюрса эми Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин эми ушул жакта буюрса иштейм.
Мамлекеттик каттоо кызматынын элди жана жарандык абал актыларын каттоо департаментинин жетекчиси Мухабат Пратованын айтымында 2014 жылдан бери кайрылган 13 000 адамдан жарандыгы жок 70 чамалуусу калды.
Ушул 13 000 ичинде эле 14 адамдын азимине катышып атасыздар. Мына Ош, Жалабат, Баткен бул Тажикстан менен Өзбекстан менен чек араш. Көбүнчө мына көп жылдардан бери проблема болгон, бул паспорт ала албай жүрүп же балдардын метиркелерин оформление кыла албай жүрүп, ошонун негизинде мына бүгүнкү биздин жарандар толугу менен Кыргыз Республикасынын жараны бул биздин президенттин жарлыгы негизинде кабыл алышты.
Пратованын айтымында мурунку убакта Өзбекстандын тиешелүү органдарына жиберилген суроолорго жооптор 2-3 жыл аралыгында келсе, азыркы учурда ашып барса 2-3 ай аралыгында келип жатат. Жарандыгы жок адамдарга паспорт алууда көмөктөшүп жүргөн жарандык активист Жыпаргүл Бердибаеванын айтымына караганда, этникалык кыргыздардын жарандык алуусунун жеңилдешине жана ыкчамдашына мыйзамдарга киргизилген акыркы өзгөрүүлөр да таасир этти.
Бир эле кыйынчылык бул каттоо маселеси болуп атат. Жергиликтүү кайсы жерге көчүп келсе дагы каттоосу болбогон себебинен көп учурда баягы жарандык алуу маселеси узарат. Ошол маселени дагы биз азыр көтөрүп атабыз. Мен ойлойм, кыргыз өкмөтүнүн жардамы менен, эл аралык уюмдардын жардамы менен бул маселе дагы чечилип калат.
Президент Сооронбай Жээнбеков быйыл 30-июлда 3 000 адамга жарандык берүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Расмий маалыматтарда өлкө боюнча 2014-2016 жылдары жарандыгын аныктоо же алуу тууралуу 11 927 арыз тиешелүү органдарга берилген. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Кесиптешибиз журналист Уланбек Эгизбаев көзүктүрүү кезинде көрсөтүп иликтеп кеткен коррупциялык иштер аягына чыкпай жатат. Бул тууралуу парламентте депутат Жанар Акаев айтып чыкты. Кыргыз тажик чек арасында тууган тургундардын тирешүүсүнөн кийин кырдаал толук көзөмөлдө экенин чек ара кызматынын өкүлү Салкын Абдыкариев Азатка билдирди. Мьянманын де-факто лидери Нобель сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Чжи Рейтер агенттигинин 2 журналистине чыккан сот өкүмүн коргоду. Варшавада өтүп жаткан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жылдык жыйынында Тажикстандагы адам укуктарынын абалы Human Rights Watch уюмунун өкүлдөрү менен жабык талкууланды. Ушул жана башка жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандан бир аз сыртка чыгалы. Росгвардия жетекчисинин оппозиционер Навальныйга байланыштуу 3 күн мурдагы видео тасмасы дале талкууда. Генерал Золотовдун дуэлге чакыруусун коркутуу, тентектик, маскаралык, кылмыш дегендер, чыныгы мырзалык офицердин кадамы дегендер дагы басыла элек. Атургай шыктанган депутаттардын бири мыйзам долбоорун дагы сунуштап жиберди.
Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно.
Мен сизди беттешке чакырам. Рингби, татамиби, кайда болбосун, деген генерал Виктор Золотов андан ары Навальныйды бир нече мүнөт деле жанчып салам деп улантат. 7 мүнөттүк тасманын өзөгү ушул. 64 жаштагы Золотов узак жылдар президент Путиндин күзөт кызматын жетектеген. Эң жакын адамдарынын бири саналат. Аны буга чейин Алексей Навальный коррупцияга мыйзамсыз байууга айыптап чыккан.
И в ноябре 2017-го его покупают по 311 рублей за килограмм.
2017 жылдын ноябрында эттин килограммын 311 рубльден алышкан. 3 айдан кийин Росгвардия андан сапаты начар. Жарактуу мөөнөтү да аз, этти 40% кымбат. 436 рубльден алып атат. Эң тузогу капуста алганы. Анткени дүкөндө капуста 14 рубль, 89 тыйын. Ал 46 рубльден сатып алып атат.
Покупает ее по 46.
Росгвардия миллиардтаган рубльга азык түлүктү кымбат сатып алаарын документтер менен көрсөткөн. Росгвардия айыптоону четке каккан. Золотов кагаздар менен каршы аргумент көрсөткөн жок. Алексей Навальный системалуу эмес оппозициянын өкүлү эсептелип, аты жөнү орус мамлекеттик телеканалдарында айтылбайт. Президент Владимир Путин дагы анын ысмын оозанбай, башка маанини колдонот. Муну талдоочулар жана журналисттер бийлик Навальныйды кепке алып, оппозиция катары өзүнө тең көргүсү келбейт деп чечмелеп жүрүшөт.
Алеми генералдын кайрылуусун бирлери Навальныйды өзүнө теңеди десе, бирлери генерал төмөнкү деңгээлге түштү деп аалашты. Мурдагы орус депутаты Владимир Рыжков түз эле кылмыш кылды деген ойдо.
Господин Золотов является.
Мырза Золотов чынында министр да эле. Бирден бир чоң күч структурасы, менимче 400 000 киши, бүтүндөй армия, Росгвардияны башкарган адам мындай билдирүү жасабашы керек. Кайсы гана демократиялуу өлкө болбосун, ушул сөздү айткан күндүн аягына чейин иштемек эмес. Өлкө башчысы кызматтан алмак, парламентке чакырылмак же өз эле кетип калмак. Ал дасыккан жоокер, көзүңдү тазалайм деп коркутуп атат. Сенден котлет жасайм деп түз эле айтат.
Бирок Кремлдин пикири андай эмес. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков кээде жалган ушак менен кандай гана ыкма болбосун күрөшсө болот деп жооп узатты. Ал эми мамлекеттик думанын депутаты Сергей Иванов Ак Пашанын доорундагы эрежени калыбына келтирели деп дуэль кодекси жөнүндө мыйзамды сунуштады. Депутат Золотовтун билдирүүсү ага шык бергенин айтат. Араздашкан тараптардын дуэль же жекеме жекеге чыгып, атышып же кылышташып маселе чечкени 21-чи кылымда колдонулбайт. Ивановтун сунушу думадан колдоо табар таппасы азырынча белгисиз. Бул арада Навальныйдын аялы Юлия генералдын билдирүүсүн жазасыз калаарына рахаттанган бетбак бандиттин коркутуусу деп кабыл алды. Күйөөм түрмөдө жооп бере албасынан пайдаланды, коркок деп генералды Instagram баракчасы аркылуу чымчыды. Административдик абакта жаткан Навальныйдан албетте жооп боло элек. Эри өлгө чыгам дейби же башка жооп кайтарабы 10 күндөн кийин билинет. Али Токтокунов, Азаттык. Кайра эле Орусия, Орусиядагы кыргыз мигранттары тууралуу кеп кылсак, акыркы убактарда мына ушул мигранттар арасында ичимдик ичип, анан айынан кылмыш кылгандар тууралуу көбүрөөк маалыматтар чыгып жатат. Кылмышка, ичимдик ичкенге эмне түрткү берүүдө? Лазат Жаныбек кызы иликтегенге аракет кылды.
Орусиядагы мигранттардын арасында жосунсуз жоруктар менен кылмыштуулуктун өсүшүнө көпчүлүк убакта ичкиликтин себеп болуп жатканы байкалууда. Москвада улуу кичүүсү, кары жашы, аялы эркегине карабай, мекендештердин иштен кийин жээ салуу күндөрү көпчүлүктө бирден сыра менен чыр жазып отурганы кадимки көрүнүш. Кыргызстандыктар эс алган кафе клубтардагы башаламандыктардан сырткары мигрант партерлеринде зордук сомбулуктар да катталып келет. Орусияда аракечтиктин айынан көчөдө селсаяк болгондорду жуунтуп тазалантып, жол чыгымдарын төлөп Кыргызстанга жөнөткөн окуялар да жок эмес. Москвада иштеген келин Аида мигранттык турмушта ичкиликке азгырылгандар жөнүндө төмөнкүчө баяндайт.
Мына шартка байланыштуу дагы болуп атат. Мына Москвадагы шартыбыздын жоктугуна. Үйгө келип кенен кесир отура албайсың, кээде сыгылып кетесиң да.
Иштейсиң,
тияк барсаң менеджер отургузбайт, үйгө келесиң хозяйкаң. Анан кийин сыртка чыгат, эс алам дейт чогулгандар. Кегиле келгиле баягы кыргызчылык башталат дагы жөн кетпейбиз, ал жерден шор ичип кетпейбиз эч качан.
Аида үй бүлө, бир туугандардан алыстыкта, жалгыздыктан жабыркаган мигранттардын моралдык жана психологиялык колдоого муктаждыгын белгилейт.
Тууган уругуң жакшы чалып, ден соолугуң сурап турса, ии мен керек экен ушуларга депчи. Мен ушуларга керек экенмин деп нерсеге умтулат да, кой мен дагы мындай кылайын, кой буларга. Анан эч чалбайт дагы, иштеп атасың, иштебей атасың, анан пул салбайсыңбы деп баягына давит эте берсе, бара дейт дагы, чыгып ичип алышы мүмкүн. Анан ошо жалгыздыктан.
Жалгыздык.
Жалгыздык. Кыздарыбызды көпчүлүк эркектер кордоп коет. Анан кийин аракет кыласың, аракет кыласың, эч ким алкаш болуп кетейин чейин дебейт. Тиги деле баягын төрөт дейм, тиягынан биягынан тороло бергенде бара деп туруп кээде өзүн таштап коюшу мүмкүн.
Ал эми Айжан Мамасадыкова эркектердин аракечтигин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Эркектердин мурдагы үй бүлөлүк милдетти ата катары өзүнүн милдетин аткарбагандыгы. Бул жерге келип мындай алсыз эркекке даже бирөөлөрдүн эсебинен ичет, ошону каралын, өзүнүн чөнтөгүнөн кетирбейт, өзүнүн чөнтөгүн анан бул жерден бир келин угощать этсе ошону баары иче беришет да. Эркектердин алсыздыгы, мурдагыдай бир аталык, камкордук, даже агалык деген милдетти такыр эле аткарбай коюшту. Алар чүнчүшкөн деле жок, алар жеңил оокатты көздөп калышты. Эмнегедир аларда максаты азайды да Кыргызстанга караганда, же Кыргызстанда калган эркектер деле аялынын салган акчасын максаттуу иштетпейт.
Мигранттык түйшүктү ичимдик менен басуу азгырыгы акыры адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө салакасын тийгизүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин былтыркы маалыматы боюнча Орусияда 1,5 000 кылмыш жазасын өтөдү. Ал эми Орусиянын расмий органдары 2017 жылы эле 2,5 000 ашык кыргызстандык Орусияда кылмыш ишине кириптер болгонун кабарлаган. Мигранттардын чет жакта ичкиликтин айынан каза болгон, кырсыкка кабылган, кылмышка барган учурларын расмий эсепке алуу бир кыйла оор. Бирок Москвада тергөө иштеринде котормочу болуп иштеген Майрам Бейшенова тажрыйбасында мигранттар кириптер болгон ар бир экинчи үчүнчү окуя ичкиликке аракечтикке байланыштуу болуп жатканын баяндайт.
Кылмыш кылгандар ошо жаштар болот, көбүнчө мас абалда болот. Андан кийин кылмыш бүткөндөн кийин өкүнүшөт, аябай өкүнүшөт. Жардам сурашат, бирок биздин ишке байланыштуу биз эч кандай жардам бере албайбыз. Эми ичкиликте ошол зарплата алдым эле дейт, мына кече эле зарплата алып туруп ошондо кишини майрамдайын дедим эле. А канча иштим десе 2 бутылка иштим, 3 бутылка иштим, пиво иштим. Ошо кыздарыбызды дагы уруп да согуп да кеткендер болуп атты. Өзүбүздүн эле балдар, өзүбүздүн кыздарды ошентип мас абалында уруп нетип, анан кийин кечирим сурап, анан өзүн да өмүргө балта чаап түрмөгө кетет. А кыздардын дагы эмеси дагы
ден соолугу өмүрү
ден соолугу зыян келет. Мындай өзүңөр көрүп отурасыңар, бул жерде азыр мындай медицинский жардам көрсөтүштө эле акча оор, анан
былтыр Орусиядан Кыргызстанга 216 сөөк жөнөтүлгөн. 3-4 жыл мурун Орусияда ар кандай себептерден каза болгон мигранттардын саны 300 ашып кетчү эле. Орусияда кылмышка кириптер болгондордун ар кандай себептерден улам каза тапкандардын басымдуулугу жаштар болуп жатканын белгилеген Майрам Бишенова миграцияга чыккан жаштардын билим алуусуна, келечегине шарттар каралышы керек деген ойдо.
Үйдөн тарбия болуш керек. Ата энеси чет жакка чыгарып атканда мына Москва жактарга бирөө жарымга кошуш керек. Ошол кичине болсо дагы юридический образованиясы болуш керек. Анан тиги үйдөгүлөргө акча салат, обязательно акча салышат балдарыбызчы. Эми кээ бир ата энелер ошо балам ошол акчаңа өзүң оку. Мисалы үчүн мен уккан жокмун да, что бала акча таап үйгө жөнөтсө ата эне ошол жерде сен курска бар, же болбосо жогорку билимдүү болуп тапшыр. СНГ-дан келгендерди деле алат бул жердечи.
Москвада кыргыздар эс алган 50 кафе клуб иштейт. Алардын кожоюндарынын көбү башка улуттан болгон менен кыргызстандыктарды ишке алып, кыргызстандык мигранттарга ылайыкталган. Мындай эс алуучу жайлардагы кооптолук, мыйзамсыз иштер жана кылмыштуулук жөнүндө көптөн бери талкууланып келе жатат. Айрым жарандык активисттер топтошуп, Москвада мындай кафелерди жабуу демилгесин көтөрүп чыккан учурлар да болгон. Кыргыз диаспорасынын төрагасы Райым Кулат Токуров чет жакта кыргыз кафе клубдарынын ишин коомдук тескөөгө алуу аракеттери болгон менен башкы көйгөй эс алуучу жайларда эмес дейт.
Кафе ээлери алар Россиянын жергесин иштеп атабыз деп айтышты. Россиянын жергесин иштеп атканда Россиянын мыйзамын так анык сактайбыз. Бирок ар бирибиз кафеге киргенде, ресторанга киргенде өзүбүздүн тартибибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн өрп адатыбызды сактап ошол жерде алар ичкиле деп билердин азын алардын өзүн алдына арак салып келген жокпуз, ичкиликти алып келген жокпуз, алар өздөрү сатып алышат деген айтышуулар болду.
Орусиянын элдер достугу университетинин профессору Турсунбай Кубатбеков кыргызстандыктар арасында болуп жаткан окуялар Орусиянын коопсуздук кызматында кооптондуруп жатканын белгилейт.
Мигранттардын баардыгы эле бирдей эмес да, үйүндө жакшы тарбия жетпей калгандан да. Эми ал кыргыз кафелерден аларды кетирген менен башка жака деле барчу болот да, ал адамдын өзүнөн болот. Жок, эми ал жыргап деле кеткен кыйратканда эле тапкан акчалар жок. Тапса бир эми кыйын тапканы 50,000-60,000 таап атат. Кой деген киши болбой турат да. Менин оюмчачы бир сыйра да бир аракет кылып чогулуш кылып айтышыбыз керек. Мынандай мынандай болот. Себеби мен биз мисалы мени ФСБлардын эмелерине да көп чакырышат. Ага күнү эле дагы бир жолугуп келип ушундай ушундай мынандай болуп атат, кыргыздар эмнеге мындай болуп атасыңар деп алар да бизден ошону сурап атышат да.
Кыргызстандын ички иштер кызматында көптөгөн жылдар иштеп, ардактуу эс алууга чыккан ардыгерлеринин Москвадагы биримдиги түптөлгөн. Бул биримдиктин башчысы отставкадагы полковник Мухтар Ибраев Орусиядагы кыргыз коомчулугу мекендештердин арасындагы терс көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн биргеликте ар тараптуу иш алып барышы керек деген ойдо.
10-классты, 9-классты бүткөн балдар ошо Бишкекти көрбөй туруп Москвага келген жигиттер бар экен. Кыйналып байкуштар иштешет, акча табат, анан ошо түнкү клубтарга эми бул барып алышып ошо ичишип кыйшаңдап көрүнгөндү кылып, анан жана кылмышка барып аткан ошол менен колго алып ошо жаштарга түшүндүрүп айтып эме кылбасак болбойт го да эмне кыргызстан бул деген. Баары эле айтып атат орустар депчи, орус 7 секунд да бул, эгер керек ошону каалай турган болсо өпкөлөрүн үйүп туруп баарын депортацияга айдап кранды тез эле анан жаап коюш, ошону түшүнбөй атпайбы биздин жаштарчы бирок.
Азыркы кезде мамлекеттик думада эл өкүлдөрү Орусияда алкоголизм эпидемиясын жарыялоо менен арак шарап саткан дүкөндөрдү кыскартуу демилгесин көтөрүшүүдө. Мындай сунушту депутат Виталий Милонов 11 сентябрда Орусияда ичкиликтен баш тартуу соо жүрүү күнүндө билдирген. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги болсо аракечтик эң башкы социалдык көйгөй катары эсептелген Орусияда акырындык менен кыскарып баратканын кабарлап келет. Азат Жүнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сизге кандай билбейм, бирок мына ушул каармандардын биринин ата-энелер балдарынын акчасын билимге салбай Кыргызстанга салдырып жеп алып гана жоготуп атат деген ой көбүрөөк эсимде калды жана ушул түйшөлтүп жатат. Бул маселе абдан орчундуу болуп баратат. Ичкиликти азайтуунун жолдорун балким жалпылап издейт чыгарбыз. Макаланы бир аздан кийин сайтыбызга коебуз, этегине комментарий жазып социалдык сайттарда бөлүшүп талкуу жүргүзөлү. Угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Али Токтокунов. Алдыда болчу баяныбыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда Шинжаң аймагында этникалык азчылыктар, анын ичинде уйгурлар кысым көрүп жатат деп билдирип чыкты жана Кытай бийлигин сынга алды.
Жергиликтүү бийлик ДНК үлгүлөрү, QR-коддор сыяктуу заманбап технологиялар аркылуу алардын баскан турганын абдан тыкыр көзөмөлдөп турат. Мисалы, андай технологиялардын жардамы менен бийлик кайсы бир адам канча жолу намаз окуй турганын да биле алышат.
30-чу жылдардагы репрессия советтик доордогу кылымга арман салды жүрөккө. Бекташ Шамшиев мына ошол окуялардын ой кырларын иликтейт. Биз менен чогуу болуңуздар дегенде Элиза Кененбаевадан акыркы жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып, улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ооруканага чыгарылбай турган болду. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурден Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, коопсуздук кызматынын камактагы саясатчыны ооруканага жаткыруудан баш тарткан жообу 12-сентябрда келди.
Экспертти киргизди, кардиологду киргизди, кардиолог өзүнүн коротундусун берди. Аны Сатыбалдиевдин адвокатынын арызына тиркеп аны жибердик. Болгон жумушубуз ошол, биз эми кайгырып турабыз да, же адвокаты кайгылса бизге, же туугандары кайгылса дагы барабыз да.
Атайын кызмат Сатыбалдиевдин ооруканага жаткыруунун кажети жок деген өздөрүнүн дарыгерлеринин бүтүмүнө таянган, ал тынымсыз медициналык көзөмөлдө экени, аны стационарга которуу зарылдыгы жоктугу айтылган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор буга чейин кардиолог дарыгер Сатыбалдиев жүрөк оорусуна байланыштуу дарыланууга тийиш деген сунуштама бергенин билдирген. Августтун аягында акыйкатчы институтта атайын кызматка кат жолдогон. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы авария жана модернизациялоодогу коррупция боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголуп, быйыл марттан бери мурдагы премьер министр Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 15 киши камакка алынган. Европа биримдиги Донбасстагы жикчилдерди колдогон бир катар орус жарандарына киргизилген санкцияларды жарым жылга узартты. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Европалыктардын кара тизмесине 155 киши жана 44 компания киргизилген. Алардын баары Крымдын аннексияланышы же Украинанын чыгышындагы жаңжалга тиешеси бар деп эсептелет. Тизмеге киргендерге Европа биримдигинин аймагына кирип чыгууга тыюу салынып, банк эсептери камакка алынат. Евро биримдик Орусияга жана жеке орус жарандарына каршы экономикалык чектөөлөрдү буга чейин киргизген, ошондой эле Крымдын өзүнө дагы чектөөлөр бар. Андан тышкары европалыктарга аннексияланган жарым аралга инвестиция салууга, кыймылсыз мүлк сатып алууга жана түрдүү товар ташууга тыюу салынат. Ошто ишкерди карактоого шектүүлөрдүн бири мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын иниси Улан Саляновду өлтүрүүгө катышкан адамдардын бири болуп чыкты. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалыматында айтылат. Аида Салянова Азаттыкка билдиргендей, бул адам Улан Саляновдун өлүмүнө чейин да кылмыштарга барганы белгилүү болгону менен кармалбай жүргөн.
Протоколдордо суракта мынтип жазып атат да, эгерде мен ошол адамды өлтүрсөм дейт, мага покровительство, жардам беребиз деди деп атат да, тиги оштогу иш боюнча. Демек муну издебегендердин балким бир себеби ошол болгондур, негизги себеби ошол болгондур, анткени буга уже жардам берип атышкан да.
Азаттыкка белгилүү болгондой, шектүү жаран Бишкектен Ошко барып 2017 жылдын 30 августунда Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковко таандык. Мухаммед Умар спорт клубунун мүчөсү Нурсултан Ташкулов менен чогуу кыш заводдун кожоюну ишкер Момун Маматеминов менен анын аялын тоноого аралашкан. Бул кылмышка шектүү эки киши бир ай ичинде кармалган, бирок үчүнчү шектүү кармалган эмес. Милиция жабырлануучуларга ал издөөдө кармала элек деп маалымат берген. 42 жаштагы Улан Салянов 2017 жылы 6 ноябрда Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар болгон ушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ташкенттеги эл аралык ислам академиясынын 4 студенти хиджабты чечүүдөн баш тартканы үчүн окуудан чыгарылды. Дагы 60 студентке эскертүү берилди. Администрациянын басымынан улам 124 студенттин 60 сабакка улуттук топ кийүүгө аргасыз экенин айтышкан. 99 жылдагы Ташкенттеги бир катар жардыруулардан кийин коомдук жайларда хиджаб кийип сакал коюп жүрүүгө тыюу салынган. Өзбек бийлиги хиджаб кийүүгө каршы күрөштү бир нече жылдан бери жүргүзүп келет. Жакында эле Казакстандын Түркстан облусунун Фирдауси айылындагы орто мектепте да жоолукка байланыштуу учуу чыгып, акыры 203 кыздын 169 жоолугун чечүүгө макул болушту. Алар менен атайын психологтор жана теологтор кирген топ иштеп түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бишкекте руханий жибек жолу, улуу гуманисттик салттар жана учур чакырыктары деп аталган динди талдаган эл аралык илимий жыйын өтүп жатат. Анын максаты улуу жибек жолунда жайгашкан мамлекеттердин алакасын жакшыртуу, конфессиялар ортосундагы ынтымакты бекемдөө. Жыйынга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Орусия жана башка мамлекеттердин дин башкармалыгынын өкүлдөрү, Борбор Азия жана Орусиядан эксперттер, диний ачылар келген. Анда бүгүнкү күндөгү диний көйгөйлөр, экстремизм, радикализмге каршы биргелешип күрөшүү тууралуу пикирлер айтылууда. Мындай жыйын быйыл үчүнчү жолу уюштурулууда, биринчиси Кытайда, андан кийин 2 жыл мурун Орусиянын Татарстан Республикасында өткөн.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан бул жаңылыктар албетте Азаттык чекит орук сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайдын Шинжаң аймагындагы этникалык азчылыктарга, анын ичинде уйгурларга карата саясат катуу болуп жатканын айтып сынга алды. Уюмдун апта башында жарыяланган жаңы баяндамасында Шинжаңда миңдеген уйгурлар саясий тарбия берүүчү борборлордо мыйзамсыз кармалып турганы, алар кыйноого алынганы белгиленген. Расмий Бээжин бул баяндамада фактылар бурмаланганын билдирип, дооматтарды четке кагып жатат. Human Rights уюмунда Шинжаңдагы укук бузуулар тууралуу кандай далилдер бар? Аймакта кыргыз казактар да куугунтукка кабылып жатабы? Ушул жана башка суроолорго уюмдун Кытай боюнча бөлүмүнүн башчысы Софи Ричардсон жооп берди. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Софи айым, мына сиздердин баяндамада Кытайдын Шинжаң аймагындагы улуттук азчылыктардын укугу бузулуп жатканы айтылып жатат. Алгач кандай укук бузуулар тууралуу сөз болуп жатканын түшүндүрө кетесизби?
Биз жарыялаган баяндама Кытайдын Шинжаң аймагындагы негизсиз камоолордун, кыйноолордун жана саясий тарбия берүүчү лагердеги идеологияны таңуулоо көрүнүшүнүн жаңы өңүтүн көрсөтөт. Ошондой эле биз мындай лагерлерде эле эмес, Шинжаңдын башка аймактарында уйгур, казак жана башка этникалык азчылыктар кандай шартта жашап жатканын да көрсөтүп бергибиз келди. Себеби алар лагерде кармалып турбаса да, диний, тилдик жана маданий өзгөчөлүктөрүнөн улам абдан чоң кысымга туш болуп жатышат. Жергиликтүү бийлик ДНК үлгүлөрү, QR-коддор сыяктуу заманбап технологиялар аркылуу алардын баскан турганын абдан тыкыр көзөмөлдөп турат. Мисалы, андай технологиялардын жардамы менен бийлик кайсы бир адам канча жолу намаз окуй турганын да биле алышат. Андыктан биз Шинжаңдагы кырдаалды кенен түшүндүрүп берели дедик. Мындан тышкары, туугандарын таштап, Кытайдан чыгып кеткен адамдардын да маселесин чагылдырдык. Себеби алар да Кытайда калган жакындары менен байланыша албай, жапа чегип жатышат. Керек болсо Кытай бийлиги чет өлкөдө жүргөндөрүн да артка кайтууга мажбурлап жатканын көрүп жатабыз.
Шинжаңда уйгур азчылыгы куугунтукка кабылып жатканы тууралуу кабарлар узак убакыттан бери эле айтылып келет, бирок бул боюнча сиздерде кандай далилдер бар?
Мындай окуяларды өз башынан өткөргөн адамдар бар. Биз саясий тарбия берүүчү борборлорго же камак жайларына түшүп чыккан кеминде 5 киши менен сүйлөштүк. Алар андай жайлардагы тартип, күзөтчүлөрдүн мамилеси жана жадывал тууралуу көп нерсе билишет. Камактан кантип чыгышканын да айтып бере алышат. Биз ошондой эле жакын туугандары камакка алынган бир нече киши менен да сүйлөштүк. Ошондой эле бул аймакты жакшы билген окумуштуулардын, журналисттердин маалыматын да колдондук. Буга кошумча материалдарды Кытай өкмөтүнүн айрым маалыматтары менен да салыштырууга аракет кылдык. Чындыгында биз Шинжаң полициясынын кайсы адамдарды кармоо керектигин аныктаган компьютердик программасы бар экенин билип калып, ал аркылуу бул маселени таап чыктык. Андыктан биздин табылгаларды тастыктап турган Кытай бийлигинин жетиштүү сандагы маалыматы бар.
Кытай бийлиги көбүн эсе кандай катмардагы адамдарды эмне үчүн бутага алып жатат?
Алар негизден түрк тилинде сүйлөгөн, ислам динин карманган уйгур азчылыгын бутага алып жатат. Бул топ Шинжаң калкынын жарымына чукулун түзөт. Бизде ошондой эле казактар сыяктуу башка этникалык топтордун жапа чегип жатканы боюнча да далилдер бар. Жарандардын Бээжиндин саясатын жетиштүү деңгээлде колдобогону Кытай бийлигине шектенүүгө негиз берген башкы критерий. Башка улуттун өкүлү болуу жана өзүн башка маданияттын өкүлү катары көрсөтүүнүн өзү эле Бээжиндин саясатын колдобоо катары кабыл алынып жатат. Адатта Кытайдын мыйзамдары сизге балдарыңызды өз тилиңизде окутууга уруксат берет. Мыйзамдар тууганыңыздын чет өлкөгө чыгып кетишине деле тыюу салбайт. Буга карабастан, жарандарды негизсиз жана айыпсыз кармоого дал ушул жагдайлар түрткү берүүдө.
Укугу бузулган адамдардын кандай окуялары эсиңизде бар?
Young parents who are separated.
Ата-энелери наристелеринен бөлүнүп калган, үй бүлөөнүн бир мүчөсү чет өлкөгө чыгып кетип калганы, сыртка чыга албай калган мисалдар бар. Чет өлкөдөн Кытайга кайтып барган адамдар да кармалып жатат. Биз сүйлөшкөн адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлердеги кыйноолорго, болуп көрбөгөндөй басымтууга туш болушканын айтып беришти. Анын айынан өз жанын кыйууну ойлогондору да болгон экен. Кытай Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу 5 мүчөсүнүн бири, дүйнөдөгү экинчи ири экономика. Мындай кубаттуу эл аралык оюнчу адамдарды суицидке чейин жеткирип жатат.
Кытайдын Шинжаң аймагын уйгур жана казактар сыяктуу эле этникалык кыргыздар да байырлашат. Алардын абалы тууралуу сизде кандай маалымат бар?
Маалымат салыштырмалуу аз. Биз баарлашкан адамдардын арасында кыргыздар жок болчу. Бирок Шинжаң калкынын баардыгынын абалын көрсөткөн далилдерди табуу кыйын. Кайсы бир адамдар казак же уйгур эмес, кыргыз болгону үчүн куугунтуктан кутулду деп айта албас элем. Чындыгында Шинжаңда уйгурлар гана эмес, башка этникалык топтор да бутага алынып жатканы бул баяндаманын башкы табылгаларынын бири. Биз ушундай эле абалга тибеттиктер сыяктуу башка азчылыктар, ошондой эле башка диний топтордун өкүлдөрү да кабылганын көргөнбүз. Андыктан Бээжин өз саясатын колдобойт деген бүтүмгө келсе, мындай тагдырдан бир да этникалык топ качып кутула албайт.
Сиз Шинжаң аймагындагы саясий тарбия берүүчү борборлор тууралуу айтып өттүңүз. Этникалык уйгурлардын көбү дал ушундай жайларда кармалып турганы кабарланып келет. Мындай лагерлер тууралуу кененирээк айтып бересизби? Муну түрмөнүн бир түрү деп атасы болобу?
The Chinese government is now slowly starting to try to claim that these are vocational education.
Кытай бийлиги мындай жайларды билим берүүчү борборлор же радикал маанайдагы адамдарды туура багытка буруу мекемелери катары көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Чынында бул лагерлер мурдагы мектептер же ооруканалардын имараттарында ачылган. Ал жакта адамдар Кытай бийлигине жана Кытайдын коммунисттик партиясына чындап берилгендигин далилдегенге чейин кармалып турушат. Алар Си Цзиньпиндин ойлору деген сыяктуу Кытайдын коммунисттик партиясынын ар кыл документтерин саясий теорияларын окушат, кытай тилин үйрөнүшөт. Кытай бийлигине канчалык лоялдуу экенин көрсөтө турган түрдүү сыноолордон өтүшөт. Бул аларды эркиндикке чыгаруудагы негизги критерий.
София айым, Кытайда же Шинжаңда мындай лагерлерден канчо бар?
Биз аны билбейбиз. Спутниктен алынган сүрөттөрдөн ондогон жайлар бар экенин көрүүгө болот. Айрым журналисттер да мындай жайларга кирип чыгууга аракет кылышкан.
Айтмакчы, август айында Бириккен Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети да Кытайдагы азчылыктардын маселесин талкуулап, анда Шинжаң аймагында 1 миллионго чукул уйгур саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турушу мүмкүндүгү айтылган. Мындай жайларда канча адам бар экени так белгилүүбү?
When we first started reporting on this topic about a year ago, we came to it because we had
Биз бул маселе тууралуу бир жыл мурда эле коңгуроо кага баштаганбыз. Себеби анда Шинжаңдын бийлиги колдонгон, кармалышы керек болгон адамдардын тизмесин түзгөн компьютердик программа тууралуу материалдар колубузга тийген эле. Бир жыл мурда мындай тизмеге күн сайын 5000 адам илинип турган. Ар кыл уюмдар лагерлерде кармалган адамдардын санын ар башка жол менен тактап жатышат. Айрымдары Шинжаң бийлигинин документтерин изилдөө түрдө жолу менен кайсы бири кыштактарда канча адамдын дайыны чыкпай жатканын иликтөө аркылуу болжолдуу санды табууга аракет кылышты. Андыктан ар кыл сандар айтылып жатат. Ошентсе да Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө болгон өлкөнүн бийлиги тарабынан өтө эле көп сандагы адамдар негизсиз кармалып турганын айтууга болот. Дүйнө өлкөлөрү буга каршылык көрсөтпөсө, Бээжиндин узун укуругу бир гана Борбор Азиядагы эмес, АКШ, Германия, Түркия жана Австралия сыяктуу мамлекеттердеги диаспораларга чейин жетиши мүмкүн.
Бирок Кытай мындай айыптоолордун баарын негизсиз деп четке кагууда, бийлик Шинжаң аймагында исламчыл терроризм жана экстремизм коркунучу күч экенин белгилеп, баардык коопсуздук чаралары туруктуулукту жана тынчтыкты камсыз кылууну көздөйт деп билдирип жатпайбы?
Well, it's hard to see how arbitrarily detaining massive numbers of people and forcing them to swear.
Жоон топ адамды негизсиз кармап, аларды бийликке берилгендигин далилдөөгө мажбурлоо өкмөт айтып жаткан туруктуулукка кандай өбөлгө түзөөрүн түшүнүү кыйын. Ондогон жылдар бою Шинжаң аймагы Кытайдын борбордук бийлигинин экономикалык өнүктүрүү программасынан обочодо калып келди. Ондогон жылдар бою динди кармануга чектөөлөр коюлуп, аймактагы этникалык азчылыктар басмырлоого кабылып келди. Эми Бээжиндин элди мажбурлоо аркылуу социалдык туруктуулукту камсыз кылабыз дегени ишеним жаратпайт. Узак мөөнөттүк туруктуулукту адамдардын укугун сыйлоо менен гана камсыз кылса болот.
Real stability in the long run is by respecting people's human rights.
Ошентсе да Шинжаңда экстремизм жана терроризм коркунучу өтө жогору деп эсептейсизби?
Well, I wouldn't necessarily use the word high risk. There have absolutely been
өтө жогору деген сөздү колдонбойт элем. Шинжаңда ар кыл чабуулдар болгону маалым. Мамлекетке каршы багытталган мындай кадамдардын айрымдарына уйгурлар барганы да кабарланган. Кайсы бирин исламчыл топтор уюштурган. Ошентсе да мындай шартта бүтүндөй бир этникалык азчылыкты жазага тартуу туура эмес. Эгер Кытай өкмөтү чындап туруктуулукту орнотууга кызыктар болсо, адамдарды себепсиз эле камакка ала бербей, аймактагы элдин арыз муңун угуп, ага тиешелүү жооп бериши керек.
Grievances in the region, not arbitrarily detaining the entire population.
Ошентип сиздер Шинжаң аймагында адам укуктары одуну бузулуп жатканын айтып жатасыздар. Айрым америкалык сенаторлор Кытайга бул маселе боюнча санкция киргизүү демилгесин көтөрүшкөнү маалым. Сиздин оюңузча Кытайдагы мындай укук бузууларды токтотуу үчүн эмне кылуу керек?
Well, the new United Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet,
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Мишель Бачелет жакында эле Шинжаңдагы укук бузуулар тууралуу коңгуроо кагуу менен маанилүү кадам таштады. Бул жагдай Улуттар Уюму териштирүүлөрдү баштап жоопкерчиликтүү тарапты аныктоого аракет кылат дегенди каңкуулайт. Ошондой эле биз АКШ Конгрессинин мүчөлөрүнүн айткандарына кошулабыз. Санкция салууга, виза берүүгө чектөө киргизүүгө, эл аралык иликтөө баштоого убакыт келди. Тынчсызданган өлкөлөр да күчүн бириктирип, Бээжинде бул лагерлерди жабууга мажбурлашы керек. Биздин оюбузча соңку 10 жылда бул маселенин эл аралык коомчулуктун көз жаздымында калганы Шинжаңдагы кырдаалдын курчушуна негиз берген факторлордун бири болуп калды. Үрөй учурган окуялар Шинжаң региону менен гана чектелбейт. Биз Кытайдан чыгып кеткен адамдар да эртеңкисинен коркуп жашап жатканын көрүп жатабыз.
Деп бизге маегинде айтып берди Human Rights Уюмунун Кытай боюнча бөлүмүнүн башчысы Софи Ричардсон. Мас абалында машине башкарган киши түрк дипломат экени айтылды. Солсбери эки орус жараны Англияга турист болуп баратышканын айтышты. Жарым жылда 362 бала асыроого берилди. Мьянманын лидери эки журналистке чыккан сот өкүмүн коргоду. Ошто ишкерди тоногон киши Саляновдун өлүмүнө тиешелүү шектүү болуп чыкты деген жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. 30-жылдардагы репрессиядан жабыркагандарды актоо, аша чабууларды айыптап, адилеттикти калыбына келтирүү аракети социализм заманында эле башталган, бирок кийин токтоп, үзгүлтүккө учурап аргандай болуп жүрдү. Бекташ Шамшиев ошол жөнүндө кенен айтып берет.
Айрым адистердин айтуусунда миллиондогон адамдын өмүрүн алган мамлекеттик зомбулук тууралуу кеп кылуу зарылбы? Айыптуу делген коммунисттик системанын жок болгону качан? Кармакчылыктуу татаал учурду арадан кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин кайра козгоштун канчалык кажаты бар? Мындай жүйөгө макул болуш кыйын, а бирок кандуу жүрүшүнүн ар бир кадамын эсепке алып, эрикпей документтештирип келген коммунисттик системанын курмандыгына канча миллион адам тартылган, канчасы токтолбогон жарандык, саясий уруштардан, ачарчылыктан, абак сүргүндөрдөн, үчилтик, өзгөчө кеңешменин өкүмү менен жок кылынышынын так эсеби жок. Ого эле көп документтер ошо Хрущевдин заманында жок кылынган, кандуу ишке тиешеси барлардын кыйласы агезде жооптуу кызматтарда отурушчу. Сталиндик жазалоо системасынын бир бурамасы болгон Никита Хрущевдин өзү деле үч илтик катарында эчендердин бейкүнө төгүлгөн канына заам болгонун кийин изилдөөчүлөр таап чыгышты. Желдет менен курмандыктын орун алмашып кетиши ал кезде көнүмүш иштердин бири болгон. 1937 жылдын 10 августунда башталган репрессиянын жалбыртап күч алган кезектеги жүрүшүнүн демилгеси Кыргызстан НКВДсынын башчысы Иван Лоцманов 2 жылдан кийин өзү камакка алынып, 1940 жылдын башында атылып, ага чейин бул орунду ээлеп отурган Владимир Четвертаковдун тагдыры деле жер төлөдө чечилип атылып кеткен. Кыргызстан эмне болуп калыптыр? Темир Ченгел СССР НКВДсынын жетекчиси Николай Ежов деле сталиндик тапшырманы ийгиликтүү аткарып, бир жылга жетип жетпеген убакта 1.5 миллион кишини атып жок кылып, аягында өзү желдеттин огунан өлгөн. Жогорку билимсиз кесиптештеринин арасында жырткыч Бонапарт аталган, Ежов кабинетинде эл душмандарын жок кылган коргоошун окту сактап, аны чоң эрдиги катары эсептеген. Партиялык советтик бийликтин бийик тепкичинде өмүр бою калууга куштар өкүмдөр Сталин кыска убакта эңгезер өлкөнү канга чакаткан ички иштер эл комиссарын суу транспорту жетекчилигине дайындап 1939 жылдын апрелинде абакка отургузган. Иши кылып репрессиянын өзгөчө күчөгөн жылдары колу канга малынган комиссарлар менен алардын аракети менен жок кылынган эл душмандарынын тагдыр жолу аралашып, үч илтиктин мүчөсү эртеси айыптуу болуп, качан атылары күнүн эсептеп калган учурлары көп болгон. Репрессиянын антип кыска убакта тез күчөп кетишин айрым адистер жергиликтүү бийлик жетекчилеринин таң калыштуу демилгесине байланыштырышат. Аныгы менен апыртмасын аныкташ кыйын, андай аңыз кепти кайсы бир кызыктар күчтөр жайылтып иши деле ыктымал. Ошол аңыз кепте үч илтик колу менен Канабайрамды баштоо сунушун 1937 жылы Батыш Сибир крайкомунун кайсы бир төбөлү Сталинге айткан эмиш. Айтып эле тим болбой бир топ кесиптештери менен ВКПБ баш катчысынын кабыл алуусунда болушуп, сунушту ишке киргизүүнү көчөрүп талап кылышкан эмиш. Алардын айтуусунда соттук тергөө, териштирүү сынды узак убакытты мыйзам тартибин сактап отурсак, совет бийлигин жактырбагандар эртең эле өлкөнү басып алып, шайлоонун калыс өтүшүнө каскагын тийгизишмек экен. Андай душмандар айыл айылда бугуп жатса, жалпы өлкө камын ойлогон Сталин айласыз мыйзамга кайчу келчү ВКПБ токтомун токушка макул болгон эмиш. Жумушчу дыйкан мамлекетинин келечеги үчүн кабыл алынган ошол токтом кулай жаңыда министр болуп дайындалган Николай Ежов коопсуздук менен ички иштер кызматкерлери милдеттендирген белгилүү буйругун чыгарган окшобойбу? Кыскасы бул кандыбулоонго сталинчилердин айтуусунда өкүмдардын эч кандай тиешестили болбогон шекилдүү. Өлөрөлгүчү айланасындагылардан душман издеп жанаша жүргөндөрдөн шектенип, 40 жылга жакын созулган бийлигин жалаң атып асып жок кылуу, миллиондордун үчүн алган катаал жазалоо менен өткөргөн Сталинди кандай да болсо актоо, анын атын агартуу аракети ушу кезге чейин токтолбой келатат. Пикирлер менен ойлордун эркиндигине кенен жол ачкан азыркы шартта да миллиондордун каана заам болгон өкүмдөрдү пир тутуп, анын атына сыйынгандардын баардыгы кандайынан келгенде да ойлончу жорук. Миллиондордун жок кылынышы, чоң өлкөнү туташ каптаган катаал жазалоолор өз калкын атып жоюунун артында Сталиндин жеке бийлигин орнотуу аракети гана турган. Ошон үчүн ал баскан кадамынан чочулап, жан жакка элинде жалаң душмандар топтолуп алгандай коркуп, өлкөнү да өзүндөй титиретип, коркутуп, аң сезими акылга баш ийбей калааты өмүр кечирген. Чынчынына келгенде репрессия Сталиндин жеке бийлигин эңгезер өлкөнү темир ченгел менен бекем кармап, оюндагыдай башкаруусу үчүн керек болчу. Кийин анын улуулугун кандай да болсо көкөлөтүүнү көздөгөн тарапташтары бири экисине коошпогон аңыз кептерди чыгарып, коммунист өкүмдардын карама каршылыктуу ишмердигин эч ойлонбой актоо аракетине киришпеди. Совет бийлигин башынан аягына дереги коштогон кандуу жазалоолор, токтолбогон куундуктар бир адамдын бийлигин күчөтүү, миллиондорду жоготон түшчү буйрук, тапшырмаларды кадикс аткарган бурама катары көрүп, мындай крепостук мамиле 70 жыл ашуун созулуп келди. Ошондон коммунисттик террордун курмандыктары тууралуу ачык айтылбай, эчен жылдар жабылып, кыргын сүргүндүн масштабы ушу азырга чейин табышмак. Кийинки ачылган архивдик материалдар бул кандуу иш пландуу жүргөнүн, ар бир аймакка, союздук республикаларга чоң борбордон канча кишини атуу, канчасын түрмөгө тыгып, сүргүнгө айдоо тапшырмасы берилип, анын ишке ашырылышы темир кол комиссар Николай Эжовтун тушунда так текшерилип турган. Казактын улуу акыны Жамбыл Жабаев даңктабырга кошкон Баатыр Эжовтун колу коюлган буйрук ылайык Кыргызстанда биринчи категорияга кирчү 250, экинчи категорияга кошулчу 500 кишини камакка алуу көрсөтүлгөн. Республиканын коопсуздук менен ички иштерин жетектеген эл комиссары Лоцмановдун аракети менен бул сан 3 эсеге көбөйтүлгөн. Биринчи категорияга киргендер жазанын эң оорун атууга кетчүлөр. Экинчи категориясы узак мөөнөткө абакка кесилчүлөр, сүргүнгө айдалчулар. Бул мезгилде кулакка тартылгандар саны 3000ге жакын түзгөн. Миллион ашуун калкы бар республика үчүн бул кандай канаварен болгонун элестетишке ашкан акылдын эле керек жок. Репрессия чалгысы ого эле көп киши өмүрүн кайса бегенден чочулган коопсуздук кызматтын өзү бир топ иштерди кайра карап, абакта жаткандардын айрымдарын актап, кыйлы иштерди актоого киришкен. Никита Хрущевдин ВКПБнын 20-чи курултайындагы айтылуу баяндамасынан кийин бул иш кыйла жанданып 100 000 адамдар акталышкан. Жабык жайларда, эмгек лагерлеринде, абактарда жаткандардын көбү боштондукка чыккан. Никита Хрущевко жазган катында ошол кездеги прокуратура коопсуздук кызмат жетекчилери 3 илтик өзгөчө кеңеши тарабынан 4 000 000 жакын адам соттолгонун, анын 643 000 атууга кеткенин, 2.5 000 жакыны узак мөөнөткө түрмөгө камалганын, 1 000 000 жакын адам сүргүнгө айдалганын, эркинен ажыратылганын билдиришкен. Анткен менен Никита Хрущев тушунда башталган иш кийин бийлик алмашылып, дымыгуу заманы келгенде акырындап токтолгон. Коммунисттик бийликтин бетине көө жапкан кылмыш тууралуу кеп болбой, өлкө кайрадан баштагы кейпине түшкөн. Кантсе да бул ирет бийликтин жаалы бир аз кайтып, мурдагыдай саясий оппоненттерин атып же өмүр бою түрмөгө тыкпай жарандыктан чыгарып, психикалык жабыркагандар жатчу органдарга жөнөтүү сындуу сырты жумшак, ичи катуу жазаны түрүнөткөн. Коммунисттик системанын ышпалдасын чыгарып, анын адамга каршы табиятын жашырбай ачыкка чыгаруу Горбачевду кайра куруу заманында күч алды. Мурда жабылып жашырылып келген сырдын көбү ачыкка чыгып, тарых таразасына түшкөн жасалма коммунисттик пирлердин арты аңырайып ачылып калды. Кайра куруунун тушунда саясий куугунтуктардан жабыр тарткандардын текши бары иликтенип, КПССБК катчысы Александр Яковлевдин жетекчилиги алдында абройлуу комиссия түзүлүп, жашырылып жабылып келген иштер ачыкка чыгарылды. Коммунисттик империя урап түшкөндөн кийин Яковлев атындагы фонд мурдагы башталган ишти улантып, ушу тапта архивдик маалыматтарды интернет айдыгына чыгарууда. Бир өкүнткөн жагдай бул иштер кыйла кеч керектүү маалыматтардын көбү жок болгондон кийин башталды. Репрессия машинасына туш келген миллиондордун так санын аныктоо, алардын башына түшкөн мүшкүлдү деги эле катаал жылдардагы кандуу окуялардын тарых таржымалын так аныктап берүү илимпоздордун иши. Репрессия машинасы катуулаганда мурда камалып, бирок боштондукка чыккан инсандар дагы камакка алынган. Мисалы ошондой тагдырга Дүйшөналы Бабаханов менен Рахманалы Кудайкулов туш келген. Кыргыз автоном облусу Казакстан курамында болобу же РФСР курамында болгону жакшыбыз суроосу ортого калкып чыгып, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдырахмановдор 1924 жылы Орусия курамында болорун, Бабаханов менен Кудайкулов Казакстан курамында болорун жактап, Кыргыз тоолуу автоном облусун түзүүгө арналган курултайда Орусияны тандагандардын мөөрөй үстөм чыгып, экинчи тараптын сунушу четке кагылган. Эки топтун тең башчылары кийин камакка алынып, андан бошогондон кийин Бабаханов менен Кудайкулов 37 жылдын катаал учуруна дагы туш келип атышпайбы? Мындай мисалдар толтура. Сталиндик бийликтин катаал репрессиясы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин да уланды. Согушта Европадагы башкача жашоону көрүп, коммунисттик кызылдай калыпка чыккан пропагандасына деги эле коошпогон турмушка кез келген жоокерлерге бийлик системасы мурдагысындай эле катуу, баштагысынан кем калбаган күч кубатка ээ экенин ырастоого багытталган кезектеги жүрүш 1945 жылдан 1953 жылга чейин созулду. Бул ирет катаал жазанын жебеси маданият, адабият ишмерлерине көбүрөөк ооп, батышчыл, буржуазиясыл делген көз караштар куугунтукка кабылды. К Кезектеги куугун сүргүн ВКПБ катчысы Андрей Ждановдун 1946 жылдын августундагы белгилүү баяндамасынан кийин күчөгөн. Ждановчулук деп аталган кезектеги репрессияларга биринчилерден болуп кыргыздын белгилүү окумуштуулары Ташымбайжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин кабылган. Маселен, Тазабек Саманчинге Молдогулуштун чыгармачылыгын көкөлөтүп, анысы менен демократ акын Токтогулдун баркын төмөн түшүргөн деген кине коюлган. Ташымбайжиев Карагандыдагы Карлак түрмөсүндө каза болуп, Сталиндин көзөткөндөн кийин эркиндикке чыккан Зияш Бектенов менен Тазабек Саманчин өмүр бою бийлик кысымынан кутула албай, илимий эмгектери жарыкка чыкпай келди. 1949 жылдын апрелинде Кыргызстан жазуучулар союзунун кезектеги пленумунда Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар ыр менен жазылган романы, Куанчбек Маликовдун Балбай поэмасы катаал сынга туш келип, эки акындын идеологиялык каталары Лениндик линияга каршы биримдиктүү агым теориясына азгырылып кетишкени айтылып, алар пантүркчүл, панисламчыл көз караштагы адамдар экени белгиленген. Ушул эле жылы Манас эпосуна каршы чабуул кайра күчөгөн. Аны орус тилине которгон изилдеген окумуштууларды сындоо, аларга саясий айып тагуу башталган. Бул иште өзгөчө активдүүлүктү сталинчыл сынчылар Самаганов, Балтин, Нуров көрсөтүшкөн. Улуу эпостун айланасындагы талаш 1952 жылга чейин созулуп, анын жыйынтыгы Манас эпосуна арналган бүткүл союздук илимий конференциянын чакырылышын шарттаган. Конференциянын жыйынтыгы менен эпостун бириктирилген вариантын чыгаруу чечими кабыл алынып, төрт томдук кошмо вариант жарык көргөн. Идеалдык айып тагуунун азгырыгы аны менен эле токтолбой, совет бийлиги тарыхый аренадан кулап түшкөнчө жашап келди. Кадырлуу армандар, сиздер репрессия жана аны актоо аракеттери кандай жүргөндүгү тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңда көрүшкөнчө саламатта туруңуз.